کاکە جەواد جارگتر خۆشەتەوە بە ڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. لە درێژایی مێژوودا گیان و ماڵ و دارایی و سامانی کوردە فیلیەکان لە عێراقدا هەمیشە لە بەرامبەر مەترسیدا بووە و لە هەڵسان و کەشاندا بووە، چ بەهۆی ناکۆکیەکانی ئەمڕۆی لە نیوان هەرێم و بەغدا و یاخود دوێنێ بەهۆی شۆڕەشی چەکداری گەلی کورد. ئەمڕۆش بەهۆی پرسی ڕەفراندوم و سەربەخۆیی دیسان گوێبیستی گوایە هەڕەشە دەبین تا چەند لە ڕاستیدا گیان و ماڵی کوردە فیلیەکان بەتایبەتی لە باغدا لە مەترسیدایە.
سلاو بۆ جەناب تۆ، بۆ هاوکارانت، و هەروەها سلاو و ڕێز و خۆشەویستیم بۆ هەموو نیسەرانی بەڕێزی بەشی کوردی رادیۆ ئەمریکا. بەڕاستی کێشەی کوردانی فێری لە عێراق لەگەڵ سەرهەڵدانی دەوڵەتی عێراقی دەستی پێکرۆ تا ئێستاش هەر بەردەوامە. کێشەکە لە قەضیەی ئەوەیە کە نەهجێک هەیە، فکرێک هەیە کە تەقەبلی مقابلەکەی ناکە. ئێمەش وەکو کوردی فێری هەمیشە هەر کاتێک کە شۆڕشێک لە کوردستان هەڵگیرساوە یاکو بزوتنەوەیەکی لە کوردستان بووە، دەستکەوتێک بۆ مدەتی کورد بووە، ئێمە وەکو سەنگەری یەکەم لە بەرابەر شۆبینی و عنسوریەکان بووینەوە. هەمیشە کەوتینەتە بەر هەڕەشە و مەترسی، یعنی نەتەوەی عەرەبی. ئەمڕۆش کە دەبینی، یعنی هەر کاتێک هەرێمی کوردستان دەستکەوتێک بەدەست بێنێش لە هەر بوارێکدا، ئێمە ئەبینە قوربانی ئەو دەستکەوتەوە. هەمیشە هەڕەشەمان لێدەکرێ. ئێمە ئەگەر لە بیرت بێت تەقریبەن ساڵی 2010 کە هەرێمی کوردستان دەستی کرد بە هەناردەکردنینەوە، دیسانەوە لێدە هەڕەشەمان لێکرا. ئەمڕۆش کە استفتا و گشتپرسی دەکرێت لە هەرێمی کوردستان یەکەم چین دەم دلی کورد کە هەڕەشە لێدەکرێ کوردانی فەیلێ لە بەغدا، لەبەر ئەوەی ئێمە نزیکین لە هێڵی تەماس لەگەڵ نەتەوەی عەرەبیدا، چ لە بەغدا و چ لە ناوچەکانی باشووری عێراق و ناوەڕاست. بەڕاستی ئێمە ئەو هەڕەشە کە کرا لەلایەن ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای بەغدا، ئەوە دەورێکی هەبووە لە یعنی وەکو بزواندنی مەسەلەن شەقامی عەرەبی دژمە کورد. و ئێستا کوردی فیلی ئەگەریش مەسەلەن ئێستا دووچاری مەسەلەن کوشتنەوە ناکە، بەڵام دڵە ڕاوکی هەیە، قەلەق هەیە، نیگەرانی هەیە سەبارەت بە دووبارە بوونەوەی ئەو کارەسات و ماساتانەی کە بەسەر کوردانی فیلی هات.
بەس کاکە جەواد، کین ئەو مەترسیانەی بۆ سەر کوردە فیلیەکان دروست دەکەن؟ ئایا دەوڵەتە یان تاکە؟
واللهی خۆتە زانی مەسەلەی هەڕەشەکردن لە کوردانی فێری نەهجێکە، نەهجێکە کە نەتەوەی عەرەب یعنی ئیدارەیەکە. یعنی ئێمە بینیمان زمانی سەدان حوسێن کە باعسیەکان لەسەر دەسەڵات بوون هەر هەڕەشەمان لێدەکرا. ئەمڕۆش کە لایەنە ئیسلامیەکانن لە بەغدا حکوومەت دەکەن، هەر هەڕەشەمان لێدەکرێت. من پێم وایە ئەمە پەیوەندی بەهینەوە بە یعنی بە بیری سیاسیەوە نییە، ئەمە وەکو نەهجێکە لەلایەن نەتەوەی عەرەب دژ بە کورد بە شێوەی عام، بە کوردی فێری بە شێوەیەکی خاص هەیە لە ئارادایە. و ئێمە قەد هەست بە یعنی ئارامی و سەقامگیری ناکەین مەگەر ڕۆژێک کە دەوڵەتێکی کوردی بێوە لە سای ئەو دەوڵەتە بچین.
زۆر جار باس لە مالکی و یاخود لە ئەنگیرانی مالکی دەکرێت کە گوایە ئەو مەترسیە بۆ سەر کورد دروست دەکەن. کەسانێک دەپرسن مەگەر جێوازی هەیە لە نیوان مالکی عەبادی و یاخود ئەوەی سبەی بێتە سەر دەسەڵات.
خۆی زانی یعنی بەرژەوەندی سیاسیش دەورێکی هەیە لە مەوزوعە. ئێمە مەسەلەن دوێنێ سەدام سێ تەهیدە کردین، ئەمڕۆش مالکی و مطالبی و پێش ئەوەشە نازانم شەخسێت تر بوو. ئەمە خۆی نەهجێکە وجودی هەیە، بەڵام ئەوە نییە مەسەلەن ئێمە بڵێن لایەنێکی سیاسی بە تەحدیدە، بەڵام وەکو نەهج وەکو فکرێک هەیە چ لە لایەن ئەو جیهەتە سیاسیانە کە بیری نەتەوەیان هەیە عەرەبی، و چ ئەوانەی کە ئەمڕۆکە هەبووین ئاڵای ئیسلامی عێراق، و هەمان یعنی دید و بۆچوونیان هەیە سەبارەت بە مافی کورد و بە تەواجودی کورد لە عێراق.
کاکە جەواد، بزوتنەوەی عەسابە ئەهل الحەق یان سەعد المەتەڵەبی ئەندامی ئەنجومەنی بەغدا لە نیوان ئەو کەس و لایەنانەدان کە گوایە هەڕەشە لە کوردە فیلیەکان دەکەن، باس لە چ جورە هەڕەشەی دەکەن؟
وەڵاهی هەڕەشەکە یعنی تۆ وەکو مەسەلەن بڵێ لایەنێکی سیاسی هەڕەشەی کردێت، ئەوە نییە بەڕاستیکەی، چونکە هیچ لایەنێکی سیاسی نایەت بزقی هەڕەشە لە چین ئەمکانەتەوەتی. هەڕەشەکان یعنی وەکو شەخسیە، مەسەلەن وەکو سەعد مەتەڵەبی وەکو ئەڵێن مەسەلەن حەتا جەماعەتی مالکی ئەڵێن ئەمە دید و بۆچوونی شەخسی خۆیەتی. ئێمە لە عەسایبی ئەهلی حەق تا ئێستا شتێکی ڕەسمیمان نەبیستووە، یعنی وەکو سەرکردەی عەسایبی ئەهلی حەق یان مەسەلەن مەکتەبی عەسکەریان یان مەکتەبی سیاسیان. بەڵام خۆتە زانی شەخامی عەرەبی لە بەغدا پێک هاتووە لەو بیر و بۆچوون ئەنا، یعنی هەموو نەتەنی عەسایبی ئەهلی حەق هەموو بۆچوونەکان هەیە، کە هەموو بۆچوونەکانیش یعنی دەچینە ناو یەک خانەوە کە ئەویش دژایەتی کردنی کوردە لە بەغدا.
ئەگەر ئەسابە ئەهل حەق و سەعد المەتەڵەبی و ئەو جورە کەس و لایەنانە، ئایا دەزانن هەزاران عەرەبی هەڵات و ئاوارە نیشتەجی کوردستانن و هەزاران عەرەبی تریش هەن کە هاوڵاتی کوردستانن؟ ئایا دەشی و یاخود کارێکی مرۆڤانەیە بین تولای خویان لو کسانه بکنوا؟
والله اما علاقه من به نهج اوان و نیا اوان چون بیرو بو چون نسبارت به ایمه کرد بغدا اما وکو کرد دائما مراعات الهی انسانی کن چه بو عرب بیه چه بو ترکمان بیه چه بو مسیحی کن بیه چه بو هر انسان به هر مراز کروب کاسا خاکی کردستان اما ریزی لیده دوین وکو مظلوم اما تا جنه تا پنامان دادای مالکی و حزب دعوه و مجلس اعلا زمانی صدام اما انا همونی لکردستان بارگایان هبو و کاریان ده کردو ده هاکنو ده روشتن و امروش مثلا او آر عربانه کردن او شکای ترکا ارهاب روی ده کردون اوانش امرو ده کردستان اما ناچین مثلا طولای او بکنو لبرابر هرشکانی مثلا طولان کسی یا طولان جهد بروین طولای بکنو او آر بزبختانه که امرو ل شرایطی که زور دشوار داره هرمی کردستان دژین لبر اوی که زوری جمعه کن تقریبا 2 میلیون کسه و خود از زنی یعنی امکانات هرمی کردستان آن دنیا که بتوانه پیان رابطه بشه که باش بلند دگل آن شرایط یعنی گیرا و حرمتی آنها و اما قد یعنی بید لون نکن و کروجی طولان و نکن و برابر او هرشانه کلیه مذکری.
کاک جواد امجرای هرشانه تاشان کاری کرده سر کرده فیلیکان کل ترس دا بغداد بر کردستان به جیبی هلن لکاتی که در زاین لسالالین رابردو دا هزاران عرب لترس بغداد یعنی به جیه هشت
والله خوی خزمت معرض کردی یعنی خوی يعني ترسو دل رانسی هیا بلان بلی اسم مثلا وکو مثلا بلیشاو خلکانی گروب کن هرینی کردستان جاره نگیشتو تا او حدا چون که توزی و باقی هور کرای و لحقل هنده بر ترسانی سیاسی و لعنه سیاسی کن هنده بیان و قصیان در کرد بلام مسئولین میگرانی که هر وقت خوی ما و تو یعنی اما چه امرو هر رشمان دی بکره چه نکره اما حس تکین که اما شوی اما نیا راستی که چون که اما تجربه من های ازمون من های لگل جیان بغدا و شوی نکاری تر لگل نتوی عربی اما همیشه یعنی حس تکین نا آرامی و نا سقام گیری لم شوی نانا
که که جوال لکو تایی دا برپرسانی هرم که هنگاوی که لو جوره و بریاری که هستیارانا لو جوره رفراندوم وردگرن پرس با کرده فیلیکان دکن و یا خود جیانی کرده فیلیکان قد لبر چاوا؟
والله خود انا زنن لروجه که مثلا گشت پرسی ها تو تا و خود زنی زخط و شارکی زور هی لسر حکومتی هرم کردستان و لین سیاسی کن کردی تاوانی که پیشگیری قضی گشت پرسی کن اما سبارت با کردانی خیلی خود زنی هستا و حکومتی هرم کردستان و لین سیاسی کن بشوی که هم همون سرطالی کشه ناو خوی کن و کشه گشت پرسی و زخط و فشارانی کن لین دولتانی اقلیمی و حتی دولتانی اقلیمی لین اکره من پێم وایە حتا ئێستاش میکانیزمێکی دیاریکراو داننراوە سەبارەت بە بەشداریکردنی کوردان ئیسرائیلی لە پرۆسەی گشتپرسی چونکە تا ئێستا ئالیەتەکە دیار نیە بەڵام بۆ ئەوانەی کە لە تاڕاوگەن یا لە دەرەوەی وڵاتن پێم وایە بازنێکی ئەلکترۆنیان بۆ دانراوە کە ئەوان بەشدار بن بەڵام بۆ ئەو شوێنانەی کە وەکو بەغدا و ناوچەکانی ناوەڕاست و خواروی عێراق کە کوردی فێری تێدایە هێشتا میکانیزمێکی دیاریکراو نیە بۆ بەشداریکردنیان لە ڕاپرسی
روژه موانو میدیکار جواد ملک شاهی زور زور سپاس
سپاس بود جناب.